Blaðsíða 24.
Hvað að þér, Ormur? Á hvað ertu að glápa?
Bjarki ýtti í öxlina á Hilmari.
Stelpuna? Hvernig komst hún hingað?
Hvíslaði Hilmar.
Stelpu?
Hvaða stelpu? Hreytti Bjarki út úr sér og sneri sér í sætinu. Hann skimaði út afturrúðuna í allar áttir.
Ég nenni sko ekki að hafa neina krakka hérna.
Það er nógu fúlt að vera fastur með ykkur í heila viku.
Hvar er þessi stelpa?
Hilmar leit til skiptis undrandi á Bjarka og Heru.
Hvað var að Bjarka?
Sá hann ekki stelpuna sem lá beint fyrir framan hann og vinkaði?
Æ, gleymdu þessu.
Bjarki rauk út úr bílnum og sneri derinu á húfunni sinni aftur.
Hann sér mig ekki. Ekki mömmurna þínar heldur. Þú ert sá eini sem sérð mig,
sagði Hera glaðlega.
Af hverju varð Hilmar svona hissa?